Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a vuestro programa de música y entrevistas. Bienvenidos a Sons de Útopos, un miércoles más dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Estamos xa, pois, a venres, 5 de xullo, xa ben entrado o verán, cun tempo xa un tanto bochornoso, despois de pasar así moita calor, pero un bo tempo, como non, para visitar, pois, esas prazas, eses xardíns, onde hai concertos ao aire libre, eses lugares, esas festas, e nun tempo onde nos, pois, estamos prácticamente de celebración, porque o verán é un tempo de música, e aquí en Sons de Útopos, adicámonos precisamente pois a difundir e a música local, a estar pendentes dos nosos músicos locais e dese grande talento agachado moitas veces na nosa contorna, na nosa rúa, na nosa bisbarra, e un grande talento que non atopa pois ese lugar que debera nos medios generalistas. Pero para iso estamos nós, dun xeito así humilde, pero constante, perseverante, dende hai xa 10 anos, facendo este programa aquí en Radio Leiros. Ben, e no programa de hoxe, pois, imos a contar de entrada coa concelleira de Turismo, de Deportes, Promoción Económica e Emprego, Teresa Vázquez Maseda, que nos vai a falar dun programa moi especial que ven a que está a facer o Concello do Leiro xa dende hai bastantes anos, e que trátase do programa Música na Rúa, un programa que dá vida, que dá ledicia, que dá, pois, aliciente, que dá dinamismo ás terrazas do Concello do Leiros, ás zoas neurálxicas do Concello, ás zonas costeiras, e que, bueno, é sempre, pois, como unha inxección aí de potente e atraínte para o turismo que visita o Concello de Oleiros. Queremos darlle a benvida a nosa convidada, a concelleira Teresa Vázquez Maseda. Teresa, boa tarde.
Benvida. Hola, boa tarde, pares.
É así, verdade? Ese é o fin que se persigue con Música na Rúa.
Pois, efectivamente, como ti ben dixeches, Música na Rúa é unha actividade municipal que organiza o Concello de Oleiros. A nosa intención é promover, a través da animación musical, o tempo de lecer e o turismo no noso concello. Nos pensamos que este é un programa atractivo, distinto, de calidade, que atrae clientes ás terrazas dos establecimentos oleirenses, contribuindo a que isto, bueno, pois sexa o lugar de destino preferente dos visitantes ou mesmo das persoas que viven aquí no noso concello, para pasar, pois, unha tarde agradable, escoitando música. E isto, loxicamente, nos tamén creemos que ten unha repercusión económica que axuda a dinamizar a actividade económica destos locais. E tamén creemos que sirve, bueno, pois un pouco para difundir esa imaxe de calidade que nos creemos que ten o noso concello.
E ademais un programa, unha aposta, digamos, un tanto europea, porque moitos veciños, non, que van a outros lugares, a outros sitios, pois a mí sempre me comentan, me din, oh, tiñas que ver, pois, Londres, ou tiñas que ver París, ou Venecia e tal, non? Cantidade de música que hai na rúa, non? E tal, e por aquí iso non se leva moito, en cambio vos que apostades por iso, por tener esa música na rúa e ter, ademais, facelo dun xeito programado, ben feito, non? Que decides, bueno, tal día, de tal a tal hora, e máis nun sitios, como digo, como dixen ao principio, ben escollidos, neurálxicos, non?
Sí, efectivamente, nos pensamos que a música, loxicamente, axuda, bueno, pois a que a xente se divirta, saia, consuma, pase un tempo agradable. Non é un programa novo aquí en Oleiros, é un programa, este programa de feito leva, pois eu non sei, pero creo que ao redor de 13, 14 anos.
Sí, leva moito, sí.
Hubo un tempo en que, bueno, cando tivemos un pouco que reducir e priorizar os gastos durante 2 ou 3 anos, pois houve que suspendelo por esas circunstancias, pero efectivamente pola importancia que nos lle damos ou retomamos, porque creemos que o noso concello préstase para este tipo de actuacións, non? Entón, é verdad que o que ti comentas, eleximos unhas localidades, concretamente eleximos aquelas localidades que son máis turísticas, máis costeiras, porque este programa programa faise o aire libre, faise nas terrazas. Entón, eleximos, bueno, pois as localidades de Mera, de Santa Cristina e de Santa Cruz, porque son aquelas localidades que teñen un maior número de terrazas o aire libre, non? Imos facer un total de 32 actuacións durante os meses de xullo e agosto, en unhos horarios de tarde e noite. No mes de xullo será pois de 8:30 a 10:30, e xa no mes de agosto empezaremos un pouquiño máis cedo, por eso de que, bueno, os días xa son menos longos. Bueno, o asume totalmente o custe, o asume totalmente o Concello de Oleiros. Concretamente este ano temos un orzamento de 15.739 euros, que bueno, que nos gastamos con grande gusto, porque creemos que, bueno, pues que un programa moi moi interesante para a xente que nos ven visitar e tamén para os locales.
Corríxeme se me trabuco, Teresa, eu noto que o programa vai a máis, ¿no? Tanto en orzamento, como en grupos, como en sitios, porque me lembro cando empezou Música na Rúa que eran uns sitios determinados, pero vexo que incluso se aumentaron, ¿no?, os lugares de actuación.
Sí, inicialmente se facía solo o que era en Santa Cristina e facíamos unha única actuación. Ahora o que facemos son 4 actuacións de maneira simultánea en estas 3 localidades. Unha en Mera, unha en Santa Cruz e 2 en Santa Cristina. Por que 2 en Santa Cristina? Porque, lóxicamente, a zona é moitísimo máis ampla, son moitos máis as terrazas que hai que cubrir, bueno, entonces facemos ese esforzo para poder, bueno, pois ofrecer este programa a un maior número de persoas. O que tratamos tamén é de que cando buscamos as ubicacións, que van rotando dentro destas localidades, sí, non sempre actúan nos mismos sitios, van cubrindo diferentes espazos, non? E tamén tratamos de colocalos de maneira, bueno, pois que se escoite no maior número de terrazas e chegue o maior número de xente que está por aí, por esas zonas.
Tamén noto que, no, ao menos no programa deste ano, noto que se aumenta un pouquiño, pois, os xéneros musicais, que hai de todo tipo, hai moita variedade, se aumentan os grupos e iso, imagino que tamén melloran o que é oferta, non? Porque cando uno pasea pola terraza, pois se escoita cousas, no, que lle soan e variadas e tal, pois desperta interese, non? Que está feito con esa intención?
Claro, claro que sí. Mira, nos temos un cartel amplo de grupos. Concretamente este ano contamos con 10, non? Porque, o que comentaba, temos que hacer 4 actuacións simultáneas, polo tanto, hai que ter un grupo amplo para poder incluso cubrir imprevistos que poidan xurdir. Efectivamente, son de moi diferentes estilos musicais. Tocan jazz, blues, música clásica, étnica, folk, pop, rock. Interpretan moitas veces, moitos deles interpretan cancións que versionean, cancións coñecidas polo público, non? E isto, bueno, pois de alguna maneira contribúe a que a xente que os escoita pois participe de maneira activa con eles, interactúa cos músicos, canta. E o ano pasado, en varias destas actuacións que fun ver, a xente deixaba a súa silla sí, e se poñía a bailar ali na zona da terraza. Entón, bueno, que crease realmente un ambiente, nos pensamos que moi agradable.
A vez tamén, non sei se o facedes con esa intención, pero vexo que son horarios tamén moi escollidos, que se busca un pouquiño pois esa interacción entre a veciñanza, non? E os visitantes, os turistas, na cual esa interacción pois ninguén se haga perxudicado, non? Sino todo o contrario, porque os concertos rematan ás 10:30, un sábado que é unha hora, bueno, perfectamente sen ningún tipo de problema, que non molesta, non ten por que molestar a ninguén, e non sei se está buscado horario tamén un pouquiño por ese sentido.
Pois sí, porque mira, coméntoche, inicialmente este programa empezaba ás 10 da noite e remataba pois ás 12, pero que veíamos? Era moi tarde.
Claro.
As noites de aquí, para estar nunha terraza, non todas se prestan pola temperatura que temos, facíase moi tarde. Entón, bueno, pois fúmonos adaptando un pouco o que creíamos que podía ser mellor para a xente e tamén para os locais. Ás 8:30 da tarde, pois nos pensamos que un día de verán e de praia, a xente xa saliu, xa lle apetece salir, uh-huh, estar en unha terraza, tomarse unha cerveciña, con un pinchiño, e tamén, bueno, pois ás 10, 10:30, pois se se queren ir a cenar a calquera sitio, pois xa están, xa estuveron antes na terraza disfrutando desto. Entón, é verdad, o horario non foi o azar, o horario foi escollido pensando en todas estas cousas.
O sea, se foi mellorando ano tras ano, non? Se veu como transcurría o proxecto e mellorando cousas.
Efectivamente, bueno, pois os primeiros anos tiñamos estas cousas, logo a experiencia sempre vas vendo que, bueno, pois que hai cousas que se poden cambiar ou mellorar ou que funcionan mellor de outra maneira, e o que fomos, bueno, pois foi eso, aproveitando estas experiencias destos últimos anos para ir cambiando cousas.
Hai unha cousa, un aspecto de o programa deste ano que gústame moito, Teresa, pero moito, porque sí, nós aquí somos ultradefensores dos nosos músicos, dos músicos locais, e este ano a min que contedes aí coa Asociación Músico Oleiros e que vayan grupos de oleiros aí neste programa, encántame. Un acerto, un 10.
Bueno, pois, grazas. Efectivamente, bueno, non sei se os ointes saben que o Concello de Oleiros ten nas instalacións de a fábrica unhos locais de ensaio que nos lles deixamos de maneira gratuita aos músicos oleirenses. Moitos deles, bueno, pois que todavía se están iniciando e que non teñen donde ensaiar. Isto que provocou? Bueno, pois que provocou que en este momento teñamos 16 grupos ensaiando en estos locales. E que fixeron? Crearon unha asociación, Musicoleiros. Bueno, coñecían este programa e nós, lóxicamente, si lles contratamos a xente que non é de aquí, con moito máis cariño e con moito máis interés, queremos darlle a oportunidade a xente de Oleiros, bueno, pois que actúen para os seus veciños no concello onde eles viven e onde eles ensaian. E este ano incluímos por primeira vez pois tres grupos no cartel. Temos a Tetaways, a Chasis e a Undercover. Bueno, nos encantados con darlle esa oportunidade, porque vaille servir a algúns deles, algúns xa son coñecidos, todos eles tocan moi ben, outros teñen menos experiencia, bueno, pois xes vai a servir un poquinho, claro, para foguearse. Exactamente, para que se den a coñecer, para que teñan experiencia. E ao mesmo tempo, os máis novos, pois seguramente tampouco lles estará de máis o que podan ingresar, unha pequena aportación económica, non?
Claro. Pois a verdade é que ese aspecto encantounos, non? De incluir así grupos de oleiros. E o programa, o certo é que xa comezou xa a pasada fin de semana.
Efectivamente.
E que tal comezou?
Pois, mira, eu a semana pasada, como tamén levo deportes, teño que dicirche que non puiden ir escoitar ningún, que me gusta.
Imposible.
Que me gusta.
Imposible estar.
Estaba o cartel, que si fútbol, que si traíñas, que si motos, imposible. Pero sei que ben, sei que funcionaron ben, a información que me pasaron é que moi ben. Decir que hai información acerca das actuacións que se fan todas as semanas, está colgada na web. Vos aquí, en Radio Oleiros, estades dando a información tamén de dos grupos que actúan e os lugares, e nos paneis luminosos, porque o que comentábamos, aínda que as localidades son estas tres, as ubicacións e os grupos varían. Entonces toda esa información se dá de maneira puntual a través destos medios que acabo de nomear.
O mellor os meto un lío algo, pero non sei, non tiveche peticións aí, a mellor, de outros lugares, e dire, nos tamén queremos concertos aquí na rúa, non?
Pois, non sei se é que a xente de verdade entende que, bueno, que a zona de terrazas, a zona de, claro, costa, a zona onde máis xente se move no
se
verán,
prestan,
pois realmente son estas tres localidades. De momento ese tipo de conflictos non nos tivemos. En algunha ocasión, outras cousas, que tampouco lle damos moita importancia, pero sí que tratamos de, bueno, de telo en conta. No, es que esta actuación parece que es de este local e non es del Concello de Oleiros. Bueno, pois non, tratamos de ubicalos de maneira que se vexa que non é unha terraza concreta, que, bueno,
nin para ti nin para min, poñelos así,
tratar en un sitio neutro, que, bueno, que cheguen ao maior número de persoas. Realmente foi moi ben acollido este local por parte dos hosteleiros. Eu penso que o agradecen, polo menos as veces que eu estuven por aí vendo e tal, o ambiente moi bon e eles encantados.
O feedback é bo, non? Tanto hosteleiros como os visitantes valoran, non, esta aposta?
Home, os comentarios que a nós nos fan son vos. Sí, son vos. Están contentos. Sí, algúns deles incluso preguntan, mira, este ano non vai o programa e tal. Ben, sí, están esperando a que se faga e ben. Incluso en algún caso, eu teño entendido que despois de que remata o noso programa ou antes de que de comenzo, incluso algún empresario pola súa conta, como ve que realmente, a nós tamén nos teñen preguntado por grupos, como ve que realmente, bueno, pois a xente gusta e atrae xente ao seu negocio, pois fan eles actuacións pola súa conta.
Tedes pensado nun futuro mellor ampliar este programa aos 15 primeiros días de setembro, que todavía hai así bo tempo, ou non? Pensades que o mellor é que remate a finais de agosto?
Pois mira, teríamoslle que dar unha volta a París, porque todo isto, claro, implica ter unhos recursos económicos, claro. Dedicarlle unhos cartos. En principio, que tratamos é de cubrir esos dous meses que
os
son
meses principais.
Claro, os dous meses principais do verán. Que se pode ampliar, pois sería o desexable por todos. Que o podemos facer? Bueno, hai que velo.
E en canto, digamos, o que se inviste e o que se consigue, o balance, digamos, que é satisfactorio, todo para a hostelería, para o turismo.
Evidentemente, quero decir que...
Porque tampouco é tanto investimento, non? Para dous meses. Terseme toda esa serie de espectáculos...
Ademais, nos pensamos que lle aporta lle aporta unhos beneficios aos hosteleiros, aos empresarios, pero que tamén dá unha imaxe deste concello diferente, unha imaxe de calidad, é un plus añadido á xente que nos ven visitar. Bueno, pois pensamos que é unha das cousas nas que tamén hai que invertir.
Non, dende logo, a imaxe é moi moi europea, moi moderna. Para mí non hai nada máis alegre, non, iso que ver música na rúa, que ver sí, vida, que ver a xente aplaudindo, non? E claro, tú escoitas músico, escoitas aplausos e dis tú, oh, que hai aquí, non? Vamos ver, vamos
cambia
a ir da casa.
Cambia o ánimo. Logo hai que pensar que nós, bueno, inda que está cambiando moito a climatoloxía, pois realmente temos un verano corto. Entón a xente realmente aproveita para salir estos dous meses entre as vacacións, o tempo libre tal, para sair da súa casa. E si se encontra con algo que lle permita, pois estar tomando algo, con unha paisaxe agradable, escoitando música, bueno, pois penso que sempre, no, é máis agradable que...
Unha última pregunta. O vexo tamén que en canto aos estilos, formato ademais, que escollíchedes un formato máis que nada acústico, non? Que non sexa algo moi estridente tampouco, nin adaptado, non?
Exactamente. Nos a hora de elexir os grupos que van a tocar en este programa, o que temos que ter en conta é o ambiente onde van a estar. Ajá. Entón, ten que ser algo que se adapta ao ambiente, que ti poidas estar en unha terraza tomando algo, pero que ao mesmo tempo de escoitar música non sexa algo que moleste, sexa algo que acompañe, que envolva, que che dé un ambiente agradable. Entón, claro, esos estilos tamén se tiveron en conta. De feito, os grupos se lle din, bueno, tens que ter en conta esta situación para conseguir que ese ambiente sea agradable, non, bueno, pois que... Quero dicir, outro tipo de música está pensado para outras cousas, pero para isto ten que ser algo que se adapte, bueno, pois a estar sentado en unha terraza cómodamente e que sea agradable.
Bueno, polo que escoito daquela, o programa Música na Rúa vai ser un programa con futuro e tedes pensado mantelo aí, non?
Pois o programa
para os vindeiros anos.
O programa de Música na Rúa, eu penso e desexo que teña futuro, porque ademais ten presente e ten moito pasado, porque 13 ou 14 anos que leva, pois xa ten a súa historia, co cual a min gustaríame continuar con el e que efectivamente que teña moito futuro.
Pois así desexámolo, así queremos que teña moito futuro, que a xente se acostume a escoitar música na rúa, que é algo moi fermoso, no tempo de verán, máis todavía. Agradecerte, Teresa, que viñeras hoxe aquí, os nosos estudos en Sons de Utopos, un programa así moi roqueiro, moi xuvenil, e nada, convidar a todo mundo que vaya a escoitar estes grupos que pagan a pena. Por certo, que grupos son? Antes de marchar, porque hai de todo, para que xente se faga unha idea.
Pois, o listado dos grupos...
Se non teño aquí, estou preparado.
Mira,
vamos a ver, os de Oleiros e os Diseches, que son Z-Wave, sí. Chassis e Undercover.
Sí.
que é unha banda de moi boa, unha banda de que fai versións dos 80 de todos os, bueno, de todos os xéneros, estilos, tanto en inglés como en castelán. Despois temos ao Carlos Bau Dúo, que é un, bueno, Carlos Bau, un dos grandes da música nosa, foi Premio Nacional da Música, despois imos a falar con él aquí no programa. Tamén temos a Lorenzo Deschamps, os Juanpiños, que son moi rumbeiros, moi moi alegres, Reconversión, Miss Lay and the Kryptonians, Los Kibis e Contrabando, non? Que mistura un pouquiño, pois, o mellor o flamenco, bueno, o pop e demais, ou seja, que son grupos para, vexo, que para todos os públicos, que van moi ben, agora, como disti, de solaz, de estar aí nas terraciñas de Oleiros, de Santa Cristina. Ese que va a botar un baile, tamén se bota un baile, non?
Pois sí, máis de un xa o fixeron. Bueno, pois nada, Paris, agradecerche o que me convidaras ao teu programa. Animar a xente a que se pase por estas localidades, por estas terrazas, que disfrute da nosa hostelería, da nosa música, da nosa paisaxe, porque estou segura de que pasarán unha tarde agradable.
Máis que agradable. Grazas. Pois despedimos precisamente con un dos que van estar, pois, próximamente, con Carlos Bau Dúo, e despedimos con esta peza do seu repertorio que leva por título Ángeles Enfadados. Despois teremos xa as novas de Radio Leiros e continuaremos na segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos. Que ninguén marche, voltamos de seguida.
No sé si es miedo o si es amor, pero en ti hoy he vuelto a pensar. Ya no sé qué fue del apagón, si esta luz sin verte brilla igual. Y te siento como lluvia en el cristal, se empaña tu reflejo cuando te intento alcanzar. Ya no sé si me faltó el valor de poner remedio a este final. Ya no sé si pudo ser mejor guardar tu recuerdo en el desván. Y te siento como lluvia en el cristal, y se empaña tu reflejo cuando te intento alcanzar. Y hoy los ángeles están enfadados conmigo, porque no sueño con ellos, porque hoy sueño contigo. Hoy los ángeles están enfadados conmigo, porque no sueño con ellos, porque hoy sueño contigo. Ya no sé si extraño tu calor, pero ayer mi cama vi llorar. No sé si existe algún color que pueda pintar tanta ansiedad. Y te siento como lluvia en el cristal, y se empaña tu reflejo cuando te intento.
Sueño contigo, no, 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 empatar.
porque no sueño con ellos, porque hoy sueño contigo.